Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kas ir bēgļu krīze? Kara, nemieru, vardarbības, bada un dažādu dabas katastrofu dēļ aptuveni 60 miljonu cilvēku pašlaik ir devušies bēgļu gaitās. Šie cilvēki vēlas atrast drošāku vietu dzīvē, vai nu citā savas valsts daļā, vai arī citā valstī. Milzīgais ļaužu daudzums, kas pamet savas mājas, rada lielas grūtības tām zemēm, kuras šķērso bēgļu ceļi. Eiropas valstīm ir grūti kontrolēt situāciju un uzņemt visus patvērumu meklētājus. Tiesa, daudz vietu ir izveidotas bēgļu nometnes, taču naudas trūkuma dēļ tās ir pārpildītas un sadzīves apstākļi tajās ir slikti. Turklāt šādas nometnes ir tikai pagaidu risinājums bēgļu problēmai. Simtiem tūkstoši cilvēku nevēlas bezcerīgi pavadīt laiku bēgļu nometnēs, tāpēc dodas meklēt patvērumu paši. Tomēr nereti šādi mēģinājumi beidzas traģiski.
Skaidroja Ziņu dienests.